eu mi-aduc aminte ca cele mai mari insuccese le-am avut nu atunci când am avut prea puțin bani, ci atunci când am avut mai mulți decât am fost în stare să-i manageriez. Am început în 93 cu 50.000 de dolari vânzându-mi casa.
Cât valora $1.000.000 în anii 90 și cât valorează el astăzi?
Ce puteai face în 90 cu un milion, probabil că poți face acum cam cu 20. Partea asta cu zgârcitul am auzit-o destul de des. În mod normal ești cu atât mai bogat cu cât reușești să pui capitalul tău la lucru. Eu am decis ca să nu cheltui niciodată mai mult de 10% pentru chestiuni personale. Iar de curând mi-am terminat și soția mea și cu mine am terminat pentru prima oară prima noastră casă care am construit-o pentru noi la Snagov. E primul nostru lux care l-am făcut. Până atunci n-am construit niciodată casă pentru mine. Am mobilat toate acasă pentru alții. Cel mai greu pe lumea asta e să fii simplu.
Care este adevărata moștenire pe care o lăsați copiilor dumneavoastră?
Sper să le las copiilor mei un nume care ar putea să fie considerat sinonim idei de seriozitate.
Ne aflăm într-o criză în momentul ăsta?
Să ne aflăm deja de un an și. Am avut magazine în care am vândut jumătate din ce vindeam. Ne-am propus să creștem de 5 ori în anul ăla, am crescut de 7 ori.
Wow.
Da.
Într-un an de criză, atenție.
Într-un an de criză, da, a fost grozav.
Obiectivul pentru anul viitor este titlul pentru Rapid?
De anul viitor, orice obiectiv al Rapidului este de a încerca să câștige titlul.
Adevăratele valori nu se schimbă după vremuri. Purcari rămâne Purcari din 1827.
Salut, sunt Mihai Morar, este a 138-a oară, dacă nu greșesc, când vă spun bine ați venit la Fain și Simplu. Chiar dacă nu urmează un episod aniversar, podcastul de astăzi este unul de sărbătoare pentru mine. În aproape 2 ore de conversație vei afla cât de greu este să fii simplu în afaceri și în viață. Exact la 30 de ani și o săptămână de când a pornit businessul MobExpert, fondatorul lui vine să împărtășească lecțiile primelor 3 decenii în care a crescut micul său magazin de mobilă la o afacere de peste 200 de milioane de euro anual. Crezul lui Dan Șucu este că doar prin organizare poți ajunge la simplitate. Așa că îți propun să înveți tehnicile și metodele prin care poți să simplifici în episodul acesta. Tot în simplificare crede și noul partener al podcastului Fain și Simplu. Platforma Electripedia, dezvoltată de Enel, este locul în care găsești metode smart de economisire a energiei electrice fără a renunța la confort. Pe Electripedia găsești idei pentru acasă, schimbările simple pe care le poți face în viața ta pentru a elimina risipa, dar și sfaturi și chiar experimente pentru copii prin care îi putem educa pe cei mici pentru un viitor verde. Până să înceapă episodul de astăzi, vreau să le mulțumesc și celor de la Cellini, care în vitrina Rarissimo de la Fain și Simplu au expus 3 piese de artă, 3 ceasuri ale mărcii Hublot, pe care Cellini o reprezintă cu mândrie exclusiv în România. Hublot sunt cei care au spart barierele orologeriei clasice și prin ideologia artă fusion, materiale rare, combinații nemai întâlnite, cum ar fi carcasă de aur și curea de cauciuc, prin faptul că sunt autorii primului ceas supradimensionat, au schimbat lumea ceasurilor rare pentru totdeauna. Piesele Rarissimo sunt astăzi în vitrina din studio sau oricând în orice magazin Cellini. Rarissimo este și invitatul meu de astăzi. Dă foarte rar interviuri despre business și viață. După câteva luni de când mă străduiesc să-l aduc aici, în sfârșit e în studioul Fain și Simplu, domnul Dan Șucu.
Un moment cu adevărat valoros e Rarissimo. Cellini prețuiește Fain și Simplu.
Într-una dintre întâlnirile mele de acum ceva vreme cu una dintre realizatoarele celor mai bune podcasturi din România, în afară de Fain și Simplu, Vast and Curious, Andreea Roșca îmi spunea că cea mai organizată minte dintre toate cele cu care a vorbit și s-a conversat este mintea invitatului meu de astăzi. Un om care a ajuns la arta simplificării fiind o minte foarte, foarte organizată. Puteam să-l prezint și drept unul dintre cei mai bogați oameni din România, investitor în fotbal, unul dintre primii antreprenori de succes ai anilor 90, dar aș vrea să rămânem la caracterizarea asta de minte organizată, în care o să ne scufundăm astăzi și o să încercăm să luăm cât mai multe lecții. Bine ați venit la Fain și Simplu, domnule Dan Șucu.
Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
O să vorbim despre...
Maica ta Hristoase, cum ați spus? Organizat?
Așa spune Andreea Lușca, transformată de altfel după conversațiile cu dumneavoastră. Un om de la care ai ce învăța, fără dar și poate. O să vorbim astăzi și despre valoarea banilor, despre valoarea oamenilor și despre alte valori care te înalță în viață. Dar aș vrea să începem cu valoarea banilor.
Dar asta cu ai de învățat sună așa, ca și cum ai fi cam bătrân și că ești cam expirat așa cu totul. Sper să nu fie cazul. Adică.
Aș vrea să începem cu valoarea banilor și să vă întreb cât valora un milion de dolari în anii 90 și cât valorează el astăzi?
Banul valorează în funcție de eficiența lui. Nu banul în sine este ceea ce cu adevărat contează, ci eficiența banului. Ce puteai face în 90 cu un milion, probabil că poți face acum cam cu 20. Dacă, wow, dacă o iei al literam. Dar depinde foarte mult în mâna cui este banul respectiv. Cum spuneați dumneavoastră, cât de organizat este, cât de ambițios, cât de tenace, câtă competență are. Sigur, banul în mâna unui om competent este net mai valoros decât banul în mâna cuiva.
Unui jucător la pariuri sportive, de exemplu.
Sau un exemplu foarte clar este diferența între valoarea banului în mâna publică, unei instituții publice, în comparație cu valoarea banului în mâna unei entități private. Acolo se vede cel mai simplu. Diferența între cele două. Deci, diferența între implicare, diferența între competență. Sunt multe lucruri care concură. Da, aș spune unul la 20.
Și în mâna lui Dan Șuc, în 90, un milion de dolari, cât valora și cât valorează în mâna noastră acum? Ce puteți face în 2023 cu un milion de dolari, în afară de a cumpăra un jucător bun pentru campionatul românesc la Rapid?
Da, cred că am deja cam un an de zile în care am vorbit despre fotbal groaznic de mult. Parcă aș evita acum să mai insistăm pe partea cu fotbalul. Dar eu mi-aduc aminte că am început în 93 cu 50.000 de dolari vânzându-mi casa. Deci aveam... Pe tata nu l-am mai avut chiar în 93. Am 30 de ani și o săptămână de când am început Mob Expert. Da? Atunci cu 50.000 de dolari am început toată dezvoltarea de astăzi, practic. Uh-huh. Să discut despre un milion în 90-93 e fără sens, adică e un vis. Probabil că 50.000 știam cum să-i administrez, probabil că un milion n-aș fi știut. Eu mi-aduc aminte că cele mai mari insuccese le-am avut nu atunci când am avut prea puțin bani, ci atunci când am avut mai mulți decât am fost în stare să-i manageriez. Da? Asta e o realitate, adică fiecare dintre noi avem o competență până la un punct.
În 2023, cu 50.000 de dolari, abia deschis o cafenea de cartier.
Da, și atunci nu era... Era un magazin închiriat într-un complex comercial. Nu era cine știe ce mare investiție. Dar, într-adevăr, oportunitățile atunci cu 50.000 de dolari erau net mai mari decât ar putea să fie în clipa de față. Probabil că acum... aceeași oportunitate ai avea cu mult mai mulți bani, probabil că de 20 de ori mai mulți bani, dar și de cel puțin 10 ori mai multă competență. Atenție că în clipa de atunci puteai să faci greșeli succesive, să înveți din greșelile tale, să ai un feedback corect, uh-huh, și să poți să adaptezi ulterior oferta ta și ce aveai tu de făcut economic, în așa fel încât să ai un beneficiu, un rezultat corect. În momentul de față, e mult mai greu să faci lucrul ăsta. Dacă tu nu o faci bine, poate chiar de la început, altcineva o va face bine. Competența este mult mai dură. Dar iarăși e o problemă, pentru că tu nu te poți aștepta ca om de afaceri, uh-huh, să faci totdeauna același lucru, dar să ai rezultate diferite. Tu trebuie să experimentezi în permanență. Da? Trebuie totdeauna să încerci ceva nou, totdeauna trebuie să faci ceva ce n-ai mai făcut până atunci.
Da.
Aici e conflictul.
Vorbind despre managementul riscului, cât de riscant a fost să vă vindeți în 90, în anii 90 casa? Sau erați încrezător în reușită? Era foarte greu să dai greș atunci?
Nu știu cât de greu era să dai greș atunci. Eu am avut încredere. Probabil că 99% dintre compatrioții mei n-ar fi avut aceeași încredere. Nu-mi dau seama de unde vine neapărat diferența asta. Dar acum, dacă mă uit în spate și dacă după ce am vorbit cu mulți prieteni și le-am spus despre tot ce vă spun în clipa de față, majoritatea spun că era un lucru foarte, foarte riscant. Eu nu-l percepeam în felul ăsta. Eu nu l-am perceput în felul ăsta. L-am perceput ca o șansă de a face ceva diferit. Șansă care până la urmă a surs.
Dar cumva are legătură și cu faptul că dumneavoastră aveați o altfel de minte sau mindset. Înainte de 90, fiind ghid turistic, interacționând cu turist străin, cumva având deschiderea asta spre ce înseamnă o societate capitalistă.
Are 100% legătură cu ce spui acum. 100% legătură. Deci eu atunci aveam 20 de ani, între 20 și 24 de ani. În vara eram ghid pentru turiști americani. Turiștii americani erau cam de vârsta mea acum. Nouă ne place să le vorbim celor mai tineri despre tot felul de reușite care fiecare le-ar fi putut avea sau care le-a avut. Da? Îi ascultam, fiecare îmi spunea că au încercat odată, au mai încercat odată. Au încercat până au reușit și asculți 1, asculți 2, asculți 100, asculți 200, îți intră în cap. Da? Nu ți intră din prima în cap, dar dacă asculți sute de oameni care spun cum au încercat și cum au reușit într-un final și că nu reușești niciodată din prima sau rare ori poți reuși din prima, dar niciodată nu trebuie să te oprești din a încerca și de a-ți urmări visul, îți intră în cap și ție că de fapt vei reuși.
Noi nu aveam în sistemul comunist, în școala de atunci, nu aveam în niciun fel cultura asta a eșecului. Trial and error.
Nu era. Așa ceva nu era și nici părinții n-aveau cum să te învețe așa ceva pentru că nu cunoșteau nici ei înșiși. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, pentru mine, probabil că a fost școala supremă când eram copil, aceea de a învăța de la alții ce înseamnă încrederea. Și nu poți realiza absolut nimic fără încredere. Cel mai ușor este să vezi la sportiv cât de greu este pentru un sportiv, indiferent de cât este de valoros, să poată să prevaleze fără încredere.
Dar v-ați gândit înainte de 90 să fugiți din România? Tocmai cunoscând turiști americani, cunoscând cultura asta capitalistă, bănuiesc că ideile de a avea un business propriu le aveați înainte de 89.
Nu cred că erau, în orașele mari, nu cred că erau mulți tineri care n-au avut și un gând în direcția respectivă. Chiar am avut 4-5 colegi de liceu care au notat peste Dunăre, au rămas în diferite excursii, în diferite colțuri ale lumii. Sigur că aveam asta în peretine, dar aveam 26 de ani când a venit Revoluția și atunci lucrurile s-au liberalizat și atunci puteam, nu mai era nevoie de o plecare de genul cele care vorbim. Consideram că pot să fac aici ceea ce aveam de făcut.
La Mob Expert, afacerea care împlinește, cum spuneați...
Am plinit 30 de ani și o săptămână asta.
30
de
săptămână, la mulți ani.
Da, mulțumesc, da.
Nu a fost prima pe care ați încercat.
Nu, am mai avut încă 3 sau 4 încercări înainte. Fiecare a fost un pas înainte, dar nu un pas relevant, nu un pas decisiv.
Deci nu le numiți eșecuri.
Le poți numi semi-victorii sau semi-eșecuri, nu știu, depinde în ce direcție te uiți. Eu deodată mă uit pe partea plină.
Și care au fost, dacă mai țineți, bănuiesc că mai țineți minte?
Da, am vrut să fac o fabrică de pungi de plastic personalizate într-o primă fază și am încercat și am făcut o parte din ceea ce aveam de făcut. Dar n-a fost decisiv, am încercat să fac un mic centru comercial cu niște căsuțe mici în care să le închiriez către diferiți importatori care veneau cu produse din afara. Am încercat mai multe variante, da. Am tot încercat. Dar nu, nimic spectaculos, dar nici ceva pierdut. De fiecare dată mi-au scăpat din vedere, am plecat de la niște premize, dar am scăpat din vedere anumite variabile. Da? Am înțeles ulterior unde am greșit Și de fiecare dată am încercat să fac altceva, să fac mai bine data viitoare.
Aș vrea să vorbim puțin despre viziune, pentru că am citit din povestea dumneavoastră, viziunea pe care ați avut-o la începutul afacerii MobExpert n-are nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat. Dumneavoastră ați deschis această afacere doar pentru a fi un tată bun de familie, pentru a vă asigura traiul decent al familiei. Și în câțiva ani ați devenit cel mai mare producător de mobilă din România.
Da, e adevărat. Cine spune că începe o afacere ca să facă din ea un lider regional, nu cred că spune o realitate. Deci fiecare dintre noi încercăm să facem o afacere ca să putem să facem pași în avans, să putem să devenim niște membri serioși ai societății și, normal, provider pentru familia noastră. Da? Da, am avut însă, nici nu aveam altă variantă, dar am început foarte bine cu piața. Deci n-am început cu ideea, având puțin bani, n-am început neapărat cu ideea de producție, pentru că producția însemna costuri foarte mari să poți să produci. Da? Și am făcut foarte bine că am început cu piața, pentru că am început întâi cu cumpărarea produselor de la altcineva, adică din Franța în cazul ăsta, identificasem noi că mobila de birou este cea care lipsește din piață și aveam perfectă dreptate. Am cumpărat-o de la alții, am încercat, am penetrat cu produsul respectiv, am văzut că el se vinde foarte bine. Practic, primul meu antecalcul, îi spuneam, primul meu mic buget însemna că dacă reușeam să vând pe lună în jur de 20.000 de dolari, îmi rămâneau ca și profitabilitate în jur de 2.000, ceea ce era extraordinar. Asta era în iunie, că tot vorbim de iunie, la 1 iulie 93 s-a fost introdus TVA-ul, mi-aduc aminte, nu știam cum funcționează. În decembrie vindeam deja de aproape 200.000, adică de 10 ori mai mult decât planul nostru minimal. Anul următor, în 94, am reușit să avem profitabilitate de aproape 1 milion de mărci. Atunci era și cu mărcile, cu tot. Ceea ce era excepțional. Din clipa în care ai putut să ai o profitabilitate de o asemenea dimensiune, apoi dacă ai și ambiție și dacă ai și dorință și dacă ai și o implicare serioasă, atunci nu mai există limite. De acolo, în clipa în care ai o capitalizare mai importantă, poți merge înainte. Și atunci producția a fost succesivă. Noi am început întâi cu piața, știam ce se caută, știam prețurile la care poți vinde, știam cantitățile pe care le poți produce. Și atunci când am început cu producția, știam exact ce trebuie să produce.
V-a luat 4 ani să deveniți cel mai mare producător de mobilă din România.
4 ani eram cel mai mare retailer, producători, exportatori.
Cumpărând fabrici în România.
Am cumpărat la licitație și 2 fabrici în România. Atunci am înțeles din exporturile noastre și din relația cu firmele din Franța, din Germania, am înțeles cât de importantă este propria noastră piață. Nu avem motive să fim puternici la 3.000 de kilometri distanță când întâi trebuie să fii puternici la tine acasă. Da? Și de atunci am pornit în forță și zona de retail. Și atunci am putut să avem o integrare verticală în care am avut și zona de producție puternică în spate și zona de retail în tot ce înseamnă teritoriul nostru, practic, tot ce înseamnă regional. Și în felul ăsta, având lucrurile sub o unică, să-i spunem, decizie, comandă, lucrurile au mers din ce în ce mai bine.
Tocmai pentru că...
Deci primii 10 ani, normal că sunt de departe cei mai dificili.
Vorbeați că nu existau practic noțiuni nici măcar legate de finanțe, adică TVA-ul a fost introdus în 93 abia în România. Nu exista nici măcar noțiunea asta de work-life balance. V-ați aflat în acei primi ani în capcana asta, prins în capcana asta a jocului, nu neapărat a banilor, a jocului pe plus, din ce în ce mai mult.
Da. Principala problemă pe care o ai ca om de afaceri este că îți cauți răspunsuri la întrebările care ți le pui. Da? Bine, câteodată găsești răspunsuri la întrebări care nu ți le-ai pus încă, mai ales în clipa în care călătorești puțin mai mult și te uiți la ce au făcut alții. în clipa în care îți cauți aceste întrebări, răspunsuri la întrebările tale, mintea ta funcționează în permanență acolo. Deci social vorbind, ești un fel de zombie. Adică ai oameni în jurul tău care vorbesc cu tine, dar care nu reușești să te concentrezi să le asculți la ce vorbesc. Câteodată nu reușești nici măcar să mergi la școală, la ședințele cu părinții, cu copiii. Nu, copiii îi vezi de cele mai multe ori în vacanțe, dacă reușești să ai vacanțele respective. Da, ideea asta de work balance corect în primii ani e foarte puțin probabil să se întâmple. Atâta timp cât îți cauți, când cauți răspunsurile la întrebările tale. În momentul în care ai găsit o organizare care îți corespunde corect cu dezvoltarea firmei tale și cu viteza ta de dezvoltare și cu avansul de care vorbim și începi să înțelegi ideea serioasă de delegare, atunci probabil că lucrurile încep să se stabilizeze. Dar trebuie să ieși din paradigma că dacă vrei să faci ceva bine, trebuie să o faci cu mâna ta, pe care noi toți suntem în această paradigmă la început, și să ajungi la o concluzie foarte simplă, că cel puțin 20, 30, 40 de creiere sunt net mai valoroase decât unul singur. Singura ta problemă este să reușești să creezi ceea ce se numește o aliniere de interese. Da, vorbesc ca în scolastic, îmi cer scuze, că nu e dorința mea, dar asta e realitatea, adică trebuie să capăți încrederea că de fapt oamenii cărora tu le-ai delegat să facă anumite lucruri pot să o facă cel puțin la fel de bine ca tine. Cel puțin la fel de bine ca tine.
Dar ați punctat o idee foarte prețioasă. Din experiența dumneavoastră, practic, prin experiența noastră, a spus că energia noastră merge acolo unde suntem cu atenție. Întâi vine atenția, dacă ești focusat pe business, toată energia ta sau mare majoritate din energia ta va merge acolo.
Dacă nu merge acolo, nu reușești. Indubitabil.
Deci,
cred eu.
Practic, nu există conceptul de work-life balance pentru un antreprenor.
În mod cert, nu la început. Până nu-și găsește răspunsurile la întrebările care cu adevărat îl... Până nu-și găsește organizarea corectă în așa fel încât să poată să stea liniștit că lucrurile merg cu adevărat în favoarea clientului și a societății lui, nu are nicio variantă, nu are nicio șansă. Nici măcar de dormit noaptea, nici măcar creierul procesează și în timpul nopții și ești în permanență obsedat de rezultatul care trebuie să-l faci.
Dar sunt tare curios.
Nu cred că există altă variantă. Sigur că suntem cu toții diferiți, am spus-o totdeauna, dar eu n-am văzut o variantă diferită la cei din jurul meu care știu că au avut rezultate comparabile sau mai mari.
Și a existat un moment de trezire, în afară de faptul că ați implementat delegare?
Da, din clipa în care am înțeles ideea de delegare și am acceptat-o și am mers numai pe ideea de delegare și pe baza unei noi organizări de societate, de-abia atunci am putut să aloc totuși puțin timp suplimentar și către multe alte lucruri în afară de propria ta creație, practic.
Ce v-a fost cel mai greu să delegați? Pentru că, practic, orice
nimic
delegare
nu e ușor,
înseamnă
nu e ușor de delegat.
Investire de încredere.
Da, nimic nu e ușor de delegat. Practic, sunt foarte mulți oameni de afaceri care n-au delegat și nu vor delega niciodată suficient. Da. În fotbal, cel puțin din punctul meu de vedere, n-am văzut pe nimeni să și delege ceva, ba chiar din contră.
Să dezlege.
Ne tot ciondănim în ceea ce privește ideea de delegare și ideea de încredere. Dar nu exista o altă variantă. Nu. Am mai spus-o și o repet. Orice lucru care pare imposibil, prea mare, când nu poți să-l mai înțelegi, când devine atât de mare încât nu-l mai poți înțelege, îl spargi în bucăți și rezolvi bucată cu bucată.
Și care a
Cred
fost
că
momentul?
Toți am lucrat la matematică cu părinții acasă, cu tăticii, am mai vorbit, ne-am uitat la problemele cu mai multe variabile, care rezolv variabile după variabile. E foarte simplu, da. Da, am mai spus-o de 1000 de ori, e cel mai greu pe lumea asta e să fii simplu.
Da. Și care a fost momentul de dezvoltare al afaceri, când v-ați dat seama că e prea mare pentru a duce eu singur fiecare decizie din compania asta?
Cam clipa în care aveam 6 fabrici, aveam deja 3 magazine mari, firme de import și distribuție. Era, pentru mine devenise un coșmar ca să înțeleg care dintre colegii mei cu adevărat își făcea treaba bine. E foarte important pentru tine să știi cine își face cu adevărat treaba bine și cine încearcă să se suie pe umerii altora ca să iasă el în față. Da? Că este foarte, iarăși, important pentru societatea ta să scape de tupeiști. Tupeiștii n-au ce căuta într-o societate corectă, care, al căror valori sunt clare.
Tupeiști, vă rog.
Sunt cei care se suie pe umerii altora, da? Ca să iasă ei în față. Sunt cei care dau din gură, dar cel care dă din gură nu pune și pieptul. De obicei. Trebuie să te uiți să-i cauți pe cei care cu adevărat își văd de treabă, fac din ce în ce mai bine, fac lucrurile foarte bine, dar se așteaptă ca munca lor să fie văzută și apreciată. Da? Și asta era, în primul și în primul rând, trebuie să fii capabil să mulțumești celor care cu adevărat trebuie să le mulțumești și să rogi frumos pe cei care, de care n-ai nevoie să-și vadă de drum. Da? Și din punct, atunci am început să am fiecare fabrică trebuie să fie o firmă independentă, fiecare magazin trebuie să fie o firmă independentă. Relația dintre ele este o relație comercială de piață. Ție, fiecare dintre ele e condusă de un manager care automat împreună cu echipa lui sunt plătiți în funcție de rezultate.
Cum îi dai încredere sau de fapt mai degrabă cum îl responsabilizezi pe un angajat cel mai bine, în afară de a-i da mai mulți bani? Că vorba aia cu mai mulți bani știe toată lumea.
Acum, noi vorbim de delegare. Uh-huh. Pasul esențial după delegare, că vorbim de un feedback, este controlul delegării. Nicio delegare nu funcționează fără un control corect al delegării respective. Da? Și atunci trebuie să stai de vorbă cu fiecare în parte căruia e delegat, să vezi de exact cum a gândit dânsul. Pentru că într-o primă fază pleci de la premisa că de multe ori ce ai făcut are legătură cu norocul tău, că ai fost acolo atunci când trebuie. După ce ai delegat către oameni într-o primă fază, o să vezi destul de multe decizii pe care le iau, care sunt de neînțeles. Da? Am avut situații în care unii dintre colegii mei cărora le-am delegat diferite activități, care mă așteptam 12 ore să lucreze cum lucram și eu acolo, au constatat că e mai bine să-și păstreze beneficiile pentru ei, să lucreze 6-7 ore pe zi și să mai angajeze 2-3 oameni care să le facă treaba lor mai departe, să devină un fel de intermediar între ei și mine. Și atunci a trebuit să verifici mai departe ce se întâmplă cu oamenii ăștia, dacă sunt ceea ce trebuie sau să nu sunt, sau sunt unii foarte zgârciți care ajung în situația în care nu mai taie nici iarba prin curte, sau am avut și revoltă pentru că au oprit apa caldă la vestiare ca să nu mai, ca să economisească, ca să intre niște în anumite
targeturi care de bonusuri,
da, și așa mai departe. Adică sunt foarte multe lucruri care trebuie să le vezi. Adică delegarea asta e automat urmată de un control al delegării care, pe măsură ce avansezi, lucrurile funcționează. Nu funcționează nimic de la început. Ele trebuie puse la punct, trebuie tenace, rezolvate bucată cu bucată, piesă cu piesă. E plictisitor.
Dar în anii 90, da. E foarte interesant.
Din ce îmi spuneți acum, din ce mine pare plictisitor. Dar dacă îți place, nu e plictisitor. Dar nu poți decât să fii tot timpul prezent acolo cu sufletul și minte.
În anii 90 făceați vizite sub acoperire în magazine, în fabrici. Nu cred că toată lumea știa cine e patronul, cum se spune atunci. Acum mai mergeți prin vizite?
Da, sigur că merg, dar nu, nici atunci nu cred că mergeam neapărat așa
inopinat.
Adică, dar nu să nu știe cine, cu cine vorbim, că vorbim împreună. Vorbeam, nu era o... Da, merg în permanență și îmi face cea mai mare plăcere să stau de vorbă direct cu clienții în magazine. Mi se pare o obligație ca să rămâi totdeauna conectat cu ce se întâmplă în jurul tău, cu ce se întâmplă cu societatea ta. Noi avem un cult în magazine pe ideea în care să reușim să transmitem către decidenți lucrurile care lipsesc, lucrurile care pot să fie îmbunătățite. Sunt tot felul, canalul de transmitere de la decident către magazin trebuie să fie niciodată blocat și invers, de la client către decidenți. E un proces de feedback permanent. Ce vreau să vă spun, că ceea ce diferența dintre o firmă privată și o activitate statală este exact această porțiune de feedback. care este esențială în îmbunătățirea oricărui produs, a oricărui serviciu. Ideea este că dacă eu lansez un produs nou în piață, eu trebuie să știu ce s-a întâmplat la o săptămână, la o lună, la trei luni, la un an. Eu trebuie tot timpul să-l îmbunătățesc, să văd ce pot face mai bine. Un guvernant lansează o lege în piață, dar nu există un feedback ce s-a întâmplat peste trei luni, ce s-a întâmplat peste șase luni, ce s-a întâmplat peste un an. Cum o îmbunătățim legea respectivă? Că nu intră, niciodată nu merge din prima. Și atunci, asta e diferența. Diferența este că atunci când te interesează, verifici ce se întâmplă și îmbunătățești, atunci când nu te interesează, vei schimba în permanență. Tot ce vei face este că vei vedea că nu merge, nu știi de ce nu merge pentru că nu te-a ocupat și o vei schimba. Și mai face una, și mai face una. Și singura constantă în zona politică e schimbare. Dar nu e schimbare neapărat în bine, e schimbare de dragul schimbării. Asta e tot.
Și de obicei, decât să se schimbe legile, mai bine se schimbă oamenii.
Se schimbă oameni, se schimbă legi, se schimbă, dar nu există un feedback la ce s-a întâmplat. Dau un exemplu. Bun, ai luat o decizie să faci o micșorare de taxe pentru constructori, de exemplu. Da? Adică da. Constructorii plătesc poate mai puține taxe. Motivul pentru care l-ai făcut e foarte în regulă. Okay. Păi hai să vedem ce s-a întâmplat peste 3 luni, ce s-a întâmplat peste 6 luni. Au apărut mai mulți în piața muncii, s-au albit toate contractele care erau gri sau negre. Ce s-a întâmplat mai departe? A fost bine, a fost rău, poate poți mai departe să o faci și în alte domenii, nu numai în domeniul respectiv. N-ai niciun feedback. N-ai niciun fel de răspuns, domnule, asta s-a întâmplat. E fără sens.
Cum de exemplu, anul ăsta care e cert un an în care a scăzut consumul în România, prețurile au crescut, în momentul ăsta statul nu are niciun feedback la treaba asta. Poate
patronatele au explicat că... Patronatele au explicat și explică în continuare care sunt mecanismele care stau în spate. Nu a scăzut anul ăsta, a scăzut deja sunt deja 18 luni de când consumul scade. Numai că el este ascuns de inflație, practic. Anul trecut, noi am vândut cu toții în volume, adică în număr de bucăți mai puțin, am produs mai puțin, am vândut mai puțin, dar datorită inflației ai încasat puțin în plus. Tu te uiți și vezi, ok, ai 3-4% în plus. Nu, ai de fapt 10% în minus. Ca și volume, da, și automat profitabilitatea scade, automat impozitele scad. Automat TVA-urile vor scădea pentru că e mai puțină marfă care mișcă.
Și automat statul va încasa mai puțin bani.
Și automat statul va încasa mai puțin bani. Și atunci ce se întâmplă când încasezi mai puțin bani? E o chestiune de viziune sau de bun simț, ideea în care tu trebuie să cheltui în funcție de venituri. Da? Te întinzi cât e plapuma. Nu? Societățile mari, comerciale și majoritatea firmelor au mai luat piciorul de pe accelerație, au mai amânat investițiile. Adică sunt diferențe. Se întâmplă asta și în zona statală, există și acolo această adaptare la realitate, la o nouă realitate. Pentru că în 2009 n-a fost această adaptare și s-a prelungit criza până în 2015.
O să vorbim și despre cum v-ați adaptat crizei din 2008-2009. Mi se pare un episod foarte interesant, o lecție interesantă, dar înainte de asta, întorcându-ne la situația de acum. Știu o mulțime de oameni, de antreprenori, care au avut de decis la începutul acestui an între aș plăti dările către stat și au depus declarațiile, nu sunt răuplatnici, și aș plăti oamenii și au ales să-și plătească oamenii, pentru că oamenii dacă nu-i plătești, luna viitoare pleacă altundeva. Care credeți că e ieșirea din blocajul ăsta? În care suferă foarte mulți antreprenori.
M-ai prins la întrebarea asta. Nu sunt în mod normal, costul salarial este costul total. Nu este doar costul net, este costul total. Îl ai în planul de afaceri, îl cunoști, da? Obligația ta este nu numai pentru angajații tăi, ci pentru societate în totalitate. Tu, ca și om de afacere, ai o obligație automat pentru client, ai o obligație automat pentru proprii tăi angajați și ai o obligație pentru societatea în care trăiești.
Pentru stat.
Da,
pentru societate în total, pentru ai profesori, ai armată, ai poliția, ai toate lucrurile astea pe care și statul trebuie să le plătă. Atenție că tu chiar dacă ești unic acționar, tu ești pe hârtie unic acționar, în realitate ești acționar împreună cu statul în proporție de 16%, dar statul fiind un acționar puțin mai pervers pentru că ți-a totdeauna din profit, nu participă niciodată la pierdere. Dar asta e un lucru pe care ți l-ai asumat. Motivul pentru care ai plătit numai o parte din ce ai de plătit, iar o parte aia amâna-o, nici nu știu în ce măsură ai în totalitate posibilitatea asta legală. Din câte știu, la un moment dat ceva în genul respectiv are și niște conotații penale, dacă nu mă înșel. Da. Nu e în regulă. Adică trebuie să găsești soluția prin care le faci pe amândouă.
Ne aflăm într-o criză în momentul ăsta?
Nu ne place să vorbim despre criză, dar nu ne place, indiferent dacă suntem la Washington sau suntem la Paris sau suntem la București. Dar eu, din punctul acesta de vedere, da, ne aflăm într-o situație foarte similară cu criza. Și nu ne aflăm de ieri de astăzi, ne aflăm deja de un an și.
Și ca antreprenor...
Ca antreprenor depinde acum, criza asta se manifestă diferit în funcție, în funcție de domeniul în care activezi.
Ce măsuri de prevedere vă luați, de protecție?
Este automat că fiecare, prima măsură pe care o ia orice antreprenor și atunci devine automat negativ, iarăși și mai problematic pentru întreaga climatul economic, este că se uită la orice cheltuială posibilă, să vadă în ce măsură cheltuiala respectivă este sau nu este necesară. Apoi se uită foarte atent la tot ce înseamnă investiții, da? În ce măsură investițiile respective pot fi amânate, mai ales investiții de mărire de capacități. Și atunci o masă mare de oameni de afaceri care ia aceeași decizie conduce la ideea, la adâncirea crizei, nu neapărat la rezolvarea ei. Da? Și atunci următorul, adică și pasul succesiv, dar nu numai, este ideea asta de a încerca, este ideea groaznic de actuală de a inova. Adică dacă înainte inovația era una dintre lucrurile pe care le targetai, dar nu neapărat era prima pe listă, da? Inovația în perioadele astea de criză este esențial.
Cum ați făcut de altfel și în criza din 2008-2009?
Da, comportamentul clientului se schimbă și atunci ai o obligație mai actuală. Obligația asta rămâne în permanență, dar ai o urgență mai actuală aceea de a arăta că tot ce faci, tot ce se întâmplă cu firma ta în fața clientului, că e vie, că respiră, că trăiește, că vine cu noutăți, că în permanență altceva, în permanență vizitându-te, va vedea lucruri noi.
Aceea a fost cea mai mare cădere din istoria
2009
grupului.
A fost o cădere enormă. Adică au fost firme care vindeau 20%, 2010-2011, 20% din ce vindeau în 2008. Noi am avut magazine în care am vândut jumătate din ce vindeam, electrocasnicele la fel. Adică a fost o perioadă extrem de dificilă și în plus față de asta, pentru că n-au fost în stare să se organizeze corect, guvernanții au venit și au spus avem nevoie de bani, mărim TVA-ul de la 19 la 24. Da? Care, după ce că era o problemă groaznică în piață, tu vii mai departe și transmiți către cei care cu adevărat își văd de treabă, transmiți problemele tale pe care tu nu ți le poți rezolva.
Da, îmi place cum ați...
Acea TVA, mărirea TVA-ului atunci, de la 19 la 24, a prelungit criza cu cel puțin 3 ani.
Wow.
Da? În loc să-ți adaptezi propriile tale cheltuieli la venituri, da? Ai făcut ce aveai de făcut.
Da? Atunci ați, apropo de a te uita întotdeauna la consumator, la client, ați observat că lumea având mai puțin bani și ieșind mai puțin în oraș,
da,
în cercurile sociale, da, și stând mai mult acasă, ați redus spațiul pentru mobilă din magazine.
Da, da, atunci era zona de decorațiuni era esențială, pentru că cumpărând mai puțină mobilă, da, clientul cumpără mai puțină mobilă într-o perioadă în care are o incertitudine în ceea ce privește viitor. Dar o soție iubitoare care vrea casa ei să fie totdeauna totdeauna nouă, primăvara va încerca să aducă ceva verde în casă, va schimba un tapet, va schimba o pernă, va schimba o pătură, va schimba un covor, adică nu înseamnă că nu mai cheltuie nimic, nu va mai cheltui pe sume mari pe diferite produse. Sau nu mai ieșim la restaurant, dar atunci ne invităm între noi acasă și atunci ne trebuie niște veselă mai frumoasă, ne trebuie niște tacâmuri mai frumoase, ne trebuie o bucătărie mai bine utilată. Nu mai cheltuim milioane, cheltuim mii, dar tot cheltuim și atunci tu ești obligat să-ți adaptezi oferta în funcție de ceea ce caută clientul respectiv. Atunci mi-aduc aminte că am făcut pentru prima oară, ne-am dat oferta și pentru produsele de outdoor, care erau o noutate. Acum toată lumea dorește să aibă ceva de outdoor în casă, dar în perioada respectivă era aproape, oferta pentru așa ceva era aproape zero.
Da? Ții minte că ăla a fost momentul când aici, la Băneasa, în parcare, a apărut showroom-ul cu mobilierul de grădină și de terasă.
Da, atunci ne-am propus
să aveam... De ce ați vrut să scoateți magazinul din magazin?
Păi, atunci mi-aduc aminte că vorbeam cu șeful nostru de produs și care arăta tot timpul creșteri de, inclusiv în criză, arăta creșteri de 10, 12, 15% care erau foarte ciudate. Da? Și am stat și m-am gândit dacă nu cumva creșterea de 10-15% nu cumva ascund o posibilă creștere de 150% sau 200%. Dacă nu cumva acolo am putea să avem un răspuns la problemele, la o noutate care o căutam. Și atunci am încercat, am spus, nu mai vreau să cresc cu 10%, vreau să cresc de 5-6 ori. Față de, cu 500%, cu 6%, cu 700%. Dar asta trebuie să facă un antreprenor. Nu e treaba lui să găsească locul unde poate să crească cu 2-3%. El trebuie să găsească acolo unde există un ecart mare între cerere și ofertă, în favoarea cererii. Și atunci am spus, nu avem spații în magazin, ok, ieșim cu ele afară, că doar sunt produse de exterior. Da? Și asta e ce am făcut atunci. Am riscat foarte mult, am cumpărat foarte multă marfă din toată lumea. Ne-am propus să creștem de 5 ori în anul ăla, am crescut de 7 ori.
Wow. Da. Într-un an de criză,
Într-un an de criză, da, a fost grozav. Adică și într-o perioadă, mai ales în cursul verii, în care vânzarea de mobilier scade, atunci poți să dai colegilor tăi de colegilor tăi din magazine și colegilor tăi de muncă mai multă activitate, să poți să creezi oarecare linearitate în ceea ce privește vânzările. Poate că devenim prea tehnici. Acum.
Da, cred că foarte interesant pentru publicul podcastului. Știți foarte bine că îmi doresc de mult timp o conversație cu dumneavoastră.
Pe teme de-astea mai economice, așa?
Inclusiv pe teme economice. O să, bine. O să fiți uimit câtă lume e interesată de asta, deși nu pare. Media are grijă să arate că lumea nu e interesată de asta.
Da.
O să rămânem tehnici și o să vă întreb.
N-am cum să nu te cred, pentru că din punctul nostru de vedere, esențial pentru afacerea fiecăruia dintre noi este să fie acolo pentru clientul lui.
Să-și cunoască publicul.
Da, să-și cunoască publicul țintă, să fie acolo pentru clientul lui. Și bănuiesc că e același lucru care încercăm să-l facem și noi, îl faceți și voi.
Și atunci, aducând criza din 2009 în zilele noastre, toți antreprenorii sau toată lumea se plânge, lumea cheltuiește mai puțin.
Da, dar atenție că aici avem o problemă. Nu toți dintre oamenii de afaceri au văzut o criză. Să nu încurcăm lucrurile, pentru că în 2009 noi nu văzusem 15-18 ani, nu știam ce e aia criză. Nu știam ce înseamnă să scadă cifra de afaceri, știam numai ce înseamnă să crească. Cât crește cu 3 cifre, crește cu 2 cifre, ok. Crește cu o singură cifră, groaznic, dar să scadă nu știam că există. Probabil că 60-70% din firmele care activează acum în piață n-au văzut criză. Nu știu ce înseamnă asta. Și nici ele nu sunt în clipa de față pregătite și nici nu poți să le pregătești pur și simplu să stai de vorbă. Nu funcționează așa. Nu funcționează așa. Adică foarte puțin dintre noi învățăm din greșelile altora. Majoritatea, dacă învățăm, învățăm din greșelile noastre. Da? O să vedem. Dar și lucrurile, revin, într-adevăr, merg în anumite zone, merg puțin mai greu. În zona de produse de folosință îndelungată, într-adevăr, merg probabil printre cel mai rău. Sunt anumite zone în care probabil că nu sunt afectate de criză. Adică sau într-o mult mai mică măsură. E treaba fiecare dintre noi să decelăm, să verificăm unde suntem și ce avem de făcut.
E adevărat, dar încep să văd chiar și în restaurantele din nordul capitalei, deși aici vorbim de o bulă, din ce în ce mai puțină lume.
Păi hai să vă mai spun ceva. Probabil că anul trecut ați avut o creștere a veniturilor din publicitate, undeva spre începutul anului.
E adevărat. Da?
Și până spre Black Friday. De fapt, ce se întâmplă? Niciunui om de afaceri nu-i place să vadă micșorări de cifre de afaceri. Da? Și atunci primul lucru care îl face, face o comunicare mai intensă, cu gândul că produsul lui va intra mai repede în fața consumatorului, făcând o comunicare mai intensă, probabil că toți cei care depind de această comunicare, radio, televiziune, presă scrisă și așa mai departe, au avut un oarecare beneficiu. Probabil că după Black Friday, când vedem că de fapt problema e mai complicată decât ne așteptăm, atunci această baie de comunicare începe să scadă și probabil că ați experimentat și voi deja în ianuarie, februarie, martie, mai complicat din punct de vedere economic. Și voi la radio, la televiziune, la presă scrisă
n-a fost
și așa mai departe.
Pentru radio n-a fost un an rău, dar noi fiind lideri nu... Nu se simte neapărat.
Unii mai mult, alții mai puțin. Depinde.
Dar văd din ce în ce mai puțină lume în restaurante. Nu știu dacă ați văzut, de 1 iunie, vacanța de Rusalii, vreo 70.000 de români au fost pe litoralul românesc și spre 200.000 pe litoralul bulgăresc, mult mai ieftin. Sunt astea semne că ar trebui să își reorienteze oamenii de afaceri din România ofertele pentru public?
Este evident că, repet, e în funcție de domeniu în care activăm fiecare dintre noi. Optimismul în ceea ce privește ziua de mâine este automat mai scăzut decât era acum 3-4 ani de zile. Și lipsa asta de optimism este cea care creează o oarecare așteptare, o creează o oarecare... un oarecare efect în care ne concentrăm mai mult pe ocazii, ne concentrăm mai mult pe oferte, adică se schimbă, comportamentul de cumpărare se schimbă și atunci experiența pe care o ai în piața adusă de-a mulți ani te ajută.
Pentru că mulți aleg strategia asta a victimizării. Statul, clientul, nu mai sunt bani și așa mai departe.
Da, există pe lumea asta... Normal că e greșit. Există pe lumea asta oameni în care când și-au propus ceva, fac tot ce pot ca să rezolve ce și-au propus. Și există oameni care fac tot ce pot ca să găsească un motiv pentru care n-au putut să o facă. Da? Totul depinde de cu cine alegi să lucrezi. Dar eu știu cu cine am ales.
Taleb spunea că, Nicolas Nassim Taleb spunea că era banilor ușori, easy money, s-a sfârșit. Că, în cuvintele lui plastice, copii gata cu Disneyland la muncă toată lumea. Credeți că în România, vorbeați despre profit cu două sau trei cifre, mai sunt posibile anii ăștia?
Iarăși depinde foarte mult de cerere și de ofertă. România este o țară mult mai bogată în clipa de față decât era în 2009. În competiția pentru client este mult mai mare acum decât era în 2009. Evident că acolo unde este o competiție dură pentru client și marjele sunt foarte scăzute. Da? Și cu cât avansezi în timp, marjele scad în continuare. Dar apar produse noi, apar servicii noi, apar direcții noi în care oferta este totdeauna mai mare decât cererea. Cererea este mai mare decât oferta pe care tu o regăsești în piață. Și acolo marjele sunt mai bune. Hai să ne uităm, practic, cel mai bogat dintre români acum 10 ani nu știai că există. Da? Un an înainte nu apărea niciunde, iar anul următor a fost primul și cel mai bogat român. Adică totul depinde de acolo unde activezi.
Și aici vă referiți la domeniul tehnologiei, bănuiesc.
Domeniul tehnologiei este unul dintre ele. Problema este că și domeniul, partea asta de agricultură, n-are cum să nu crească foarte puternic în viitor apropiat și acolo cred că sunt marje bune. Cred că sunt foarte multe zone în care un om care are dorința de a face ceva deosebit, poate să o facă.
Dar dumneavoastră n-ați fost neapărat genul de om de afaceri care să se reorienteze după moda, astăzi e la modă afacerea asta, astăzi e la modă tehnologia, mâine cripto, și așa mai departe. Ați fost oarecum constant în... Tocmai de aia MobExpert face 30 de ani.
Integrarea verticală pe care o am în firma, în MobExpert, ne permite o zonă extrem de variată de activități. Adică dacă e activitatea de producție, dacă e activitatea de retail, dacă e activitatea de import și distribuție, dacă e activitatea imobiliară, sunt foarte multe activități extrem de diferite una de cealaltă, dar care sunt sub o unică umbrelă. Nu ne plictisim. Nu se pune problema că n-ar fi variate. Sunt extrem de variate. Să le variem în suplimentar ar fi contraproductiv.
Apropo de ce spuneați la începutul emisiunii, focusul.
Da, focusul e extrem de important în afaceri. Trebuie să rămâi focusat totdeauna pe lucrurile esențiale. Da. Și nu poți simplifica, deci nu poți să faci lucrurile mai bine dacă nu le faci simplu. Nu poți simplifica dacă nu cunoști în amănunt ceea ce ai de făcut. E relativ simplu. Repet, e greu să fii simplu.
Cred că în ziarul financiar citeam acum câteva luni că România are peste 90 de mii de milionari în dolari sau în euro.
Am citit și o contestare a informației respective. Nu mai mi-aduc aminte
când
unde,
ar fi adevărat.
Dar am citit și o contestare a informației respective. Da. Am citit prima informație și am fost și eu puțin uimit, după care am citit și o contestare a informației respective, nu mai mi-aduc aminte unde am citit-o, și argumentele pro și argumentele contra erau destul de credibile. N-am urmărit mai departe să văd care dintre cele două zone are. Toate, nici măcar prima afirmație n-a fost ulterior.
Și pare că numărul acestor câți or fi milionari în euro din România e în creștere. Milionari în euro însemnând să ai o avere...
Am înțeles asta. Și imobiliară și de
evaluată la un milion
totalitate,
de euro.
Da. Probabil că problema principală era la evaluarea aceea. E foarte greu de evaluat în totalitate, de a face o evaluare corectă. Da? S-ar putea ca evaluatorul respectiv să fi luat niște indici care n-aveau legătură neapărat cu România. Mi se pare că informația nu venea neapărat de pe piața noastră.
Ce vreau să vă întreb este, atunci când evaluezi o avere, e în calcul sau dumneavoastră luați în calcul inclusiv mașini, apartamente, că la asta într-adevăr suntem campioni în România. Și o grămadă de oameni care și-au băgat toți banii în case și evident și-au luat și niște mașini. Te face asta un om bogat?
No, în mod normal ești cu atât mai bogat cu cât reușești să pui capitalul tău la lucru. Adică cu cât capitalul tău creează un capital nou, cu cât reușește să creeze profitabilitate, cu atât ești automat, ai toate șansele să fii mai bogat. Cu cât extragi din capitalul respectiv și folosești pentru niște luxuri personale, capitalul ăla nu mai funcționează. Capitalul ăla este ceea ce ai extras, îți erodează din capital. În niciun caz nu-ți creează venituri suplimentare. Da, e un balans aici, depinde. Familia și ea dorește anumite beneficii în urma unui succes și este normal ca să le aloci și familiei, și ție și familiei. Mi se pare normal. Dar, repet, trebuie să păstrezi un balans corect. Tot depinde cât ești capabil să faci acest balans.
Mulți mergând pe principiul banii firmei sunt și banii mei.
Da, asta într-adevăr de foarte multe ori se întâmplă și am observat ideea asta din capacitatea de a înțelege diferența dintre persoana fizică și persoana juridică.
În asta ce relație ați avut între persoana juridică și persoana fizică? Pentru că știu de altfel mulți care spun, păi da, dar eu nu pentru asta muncesc, nu pentru asta stau de dimineața și până seara, adică care a fost momentul în dezvoltarea afacerii în care a spus mi se cuvine și mie, fără a părea că e mi se cuvinism?
Da. Primul lucru care v-am și permis să repet, nu ești acționar unic. Persoana juridică, tu ești acționar împreună cu statul, odată. Deci, automat, dacă tu iei de acolo ceva ce nu se către tine, care nu ți se cuvine ție, înseamnă că ai luat și din buzunarul altuia. Ceea ce e complet fără sens. Da? Adică în ceea ce privește posibilitatea de a folosi o parte din beneficii și către tine personal, aici depinde de ce rețetă îți creezi tu. Eu mi-am creat o rețetă în genul în care am încercat totdeauna să nu depășesc 10% din beneficii care să poată să fie cheltuite în interes personal. Sunt alții care cheltuie 90%, sunt alții care cheltuie 3%. Habar n-am. Rețeta mea a fost să nu depășesc 10%.
Ați avut trecere drept un om cumpătat, alteori zgârcit, în rândul cercurilor noastre?
Da, partea asta cu zgârcitul am auzit-o destul de des, da. Dar eu nu o văd în felul ăsta. Da. Am auzit-o destul de des, dar nu... Poate că e obligatoriu să fii puțin mai calculat, să vezi toate premizele și să vezi tot ce poți face. Nu, n-aș insista asupra ei, că e extrem de variabilă în funcție de cine o privește.
Deci principiul noastră, mai mult de 10% din profit.
Eu am decis ca să nu cheltui niciodată mai mult de 10% pentru chestiuni personale.
10%
din beneficiile activității economice care mi-aparțin. Dar investim foarte mult și investesc în continuare. Și îmi pare bine să investesc pentru că e un mod de a dezvolta tot ce se întâmplă în jurul tău. Da. Și mai toți oamenii care îi cunosc și care au activități, să spunem, comparabile sau, repet, mai de succes, fac același lucru, adică investesc în continuare.
Dar după anii aia grei a începutului, anii aia nebuni în care ați cumpărat fabrici, ați crescut cu trei cifre în fiecare, în fiecare an, care este luxul suprem pe care vi l-ați permis dumneavoastră, personal? Când a spus, asta o iau pentru mine.
Da. Primul lux care mi l-am permis este acela de a aloca timp și pentru altceva decât pentru afacerea pe care o creasem. Aia a fost primul lux care mi l-am permis. Iar de curând mi-am terminat, soția mea și cu mine am terminat pentru prima oară prima noastră casă care am construit-o pentru noi la Snagov. E primul nostru lux care l-am făcut. Până atunci n-am construit niciodată casă pentru mine. Am mobilat atâtea case pentru alții, am făcut atâtea lucruri pentru... Am creat atât de multe lucruri, am construit fabrici, am construit magazine, depozite și așa mai departe, dar casa niciodată. E prima casă care am construit-o și pentru...
Pare că pentru noi,
pentru prima oară. Nu neapărat. Dar nu știu, că am făcut niște cizme. Soția mea și cu mine am făcut niște cizme foarte frumoase de data asta, în casa respectivă, da. Dar nu avem absolut tot ce ne trebuie. Nu noi suntem subiect. Pentru oameni care sunt obișnuiți să aloce timpul pentru afacerea lor, clientul este cel care cu adevărat trebuie să fie totdeauna în prim plan. Nu vreau să fie o lozincă, dar asta e o realitate. Și pentru voi la fel bănuiesc.
Cred că Bill Gates spunea că dacă are un regret, regretul ăla este că nu și-a luat mai multe vacanțe. Mm. Că n-a prețuit ideea asta de a-și lua vacanță. Mm-hmm. Vacanță ne însemnând să lași totul vraiește și să pleci egoist într-o vacanță, ci pur și simplu de a-ți lua mai mult timp pentru reflexie, pentru planuri, pentru strategie.
Da, în clipa în care reușești să creezi o organizare corectă, simplă, funcțională, atunci poți avea totdeauna un timp suplimentar ca să poți să reflectezi la ce poți face mai bine. Eu, experiența mea așa arată, adică că după primii 10-12 ani în care pur și simplu era un fel de zombie, ai avut apoi timp să te gândești la mai bine la ceea ce poți face, la cum poți dezvolta, ce poți face mai bine, cum poți îmbunătăți. Și iar asta nu trebuie să o faci neapărat exact în locația aia, poți să o faci în orice colț al lumii, că chiar preferabil să călătorești mult, pentru că pe măsură ce călătorești, poți totdeauna să vezi și cum au gândit alții care s-au lovit de aceleași probleme cu tine. Și spuneam, odată că găsești rezolvări la întrebările tale, mai interesant este că găsești rezolvări la întrebări care încă nu ți le-ai pus. Și îți dai seama că, de fapt, ar fi trebuit să ți le pui. Când, păcat că nu ți le-ai pus încă, dar uite că ai găsit și rezolvarea la o întrebare pe care încă nu o aveai. Ai găsit și întrebarea și răspunsul. Da?
Dar ați ajuns vreodată la burnout? În aia 10-12 ani nebuni?
Nu, am avut ani în care am dormit foarte puțin, adică doar câteva ore pe noapte, dar nu am avut... Am văzut colegi care, într-adevăr, pur și simplu vorbeai cu ei și nu îi mai vedeai. Am avut diferiți parteneri de afaceri cu care pe o perioadă nu s-a mai putut discuta pentru că erau în afara... Credeai că deja erau cazuri de spitalizare. Dar nu mi s-a întâmplat. Am avut ceva care m-a ajutat foarte mult, este faptul că fac sport în fiecare zi, practic... Începând cu 6 seara, 2 ore fac sport în fiecare zi și atunci mă ajută.
Asta de câți ani?
Cam de 25 de ani. Da? Și asta m-a ajutat începând cu 6 seara pentru că reușește să mă liniștească, să mă deconecteze. Și mai am, atunci când am avut ocazia, mai plecam la pescuit și asta iarăși mă ajută. Asta m-a ajutat foarte, foarte mult. Mai ales în perioada aia de posibil de burnout, mai plecam câte două, trei zile în Delta și probabil că știți că în Delta e ceva extraordinar. Din clipa în care a intrat acolo, parcă vii și doar și spui întrebări, dar de ce e așa de important tot ce a fost important până acum? După aia când ai plecat de acolo, iarăși devin importante celelalte. Găsești soluții.
Da? Cum spunea cineva, rutina asta sportului zilnic, practic, mm-hmm. e vacanța pe care ți-o iei în fiecare zi. Pentru că mintea are în primul rând nevoie de vacanță și cred că va folosi și asta.
Apoi, în clipa în care reușești să treci peste și să faci o organizare mai bună, atunci poți aloca și timpul necesar către familie, către toți cei care contează și pentru tine personal. Dar, repet, nu la început. Nu poți să pleci de la premisa că în primii câțiva ani buni de activitate, că atunci că vrei să ai un succes și poți să-ți desparți preocupările. Foarte puțin. Foarte puțin, probabil.
Asta cumva înseamnă că...
Înseamnă că dacă un tânăr chiar vrea să realizeze ceva, nu poate să plece de la premisa că poate să o facă fără să fie 24 de ore cu minte acolo. Cei din jurul lui ar trebui să-l înțeleagă.
Iar în viața noastră asta înseamnă că a stat cu fetele mai puțin decât...
Cei din jurul lui ar trebui să-l înțeleagă, dar cu băieții am stat net mai mult. Da? Și mi-a făcut foarte, foarte mare plăcere să pot să-i văd crescând alături de mine și să contribui la educarea lor.
Sunt adolescenți, mă rog, unul dintre ei mare puțin și face 18 ani.
Tot adolescenți, da.
Legitimat la
17, da.
Legitimat la Rapid. Și cel mic?
Aproape 15, 17 și 15, și, aproape.
Și el face fotbal? Da,
și el face, sigur, că amândoi. Da.
Dar sunt minți diferite? Sunt caractere diferite?
Sunt caractere foarte diferite, dar sunt complementare. Adică îmi face mare plăcere să-i văd cât sunt de diferiți unul de celălalt. Da? Dar în același timp cât de mult țin unul la celălalt.
Și acum pun întrebarea. Sigur... Vreți pentru ei ceva mai mult decât o carieră în fotbal?
Da.
Dar la ce ajută fotbalul?
Păi, sportul în general pentru copii, am mai spus-o și îmi face plăcere că mă întreb, e o parabolă pentru viață. Sportul îți arată exact că dacă nu te strădui, că dacă n-ai încrâncenare, dacă n-ai dorință, dacă n-ai ambiție, ai foarte puține șanse să reușești. Te mai învață și mai ales un sport de echipă, că nu o poți face singur.
Să delegi.
Da, nu o poți face singur, că trebuie să o faci împreună cu colegii tăi și doar să reușești împreună cu ei să reușească toată echipa să se focuseze, nu doar unul, doi. Da? Deci sportul, repet, e o parabolă excepțională pentru viață, este un mod de a te focusa, da? Te feri de tot felul de, să spunem, tentații, gen fumat, băut, droguri. Adică este probabil ideal. Eu cred că familiile care nu își încurajează copiii să facă un sport, mai ales un sport de echipă, fac o greșeală majoră. Și ar trebui să, dacă reușesc să asculte ce vorbim în clipa de față, ar trebui să se gândească dacă n-ar trebui reevaluată această atitudine. Pentru că nu poți să lași copilul să stea toată ziua în fața unui ecran, da? Și să vorbească, să stea singur în casă, da? Să devină sedentar.
Dar bănuiesc că nu le interziceți ecranele.
Adică... Din contră, i-am încurajat să o facă, dar într-un anumit buget de timp.
Adică nu, lăsați.
Dar nu, nici măcar, nu, nici să măcar se că se joacă, se joacă puțin, dar au preocupări, au și preocupările lor, da. Dar nu într-un mod excesiv, adică nu ceva ieșit din comun în care să fie dependenți de tehnologia respectivă, în niciun caz. Sunt dependenți de echipa lor în care merg și joacă. Sunt extrem de fericiți în colectivitate, sunt extrem de fericiți să lupte, să învingă, să învingă pe Farul, să învingă pe FCSB, pe cine au ei de învins acolo.
Gamingul este o parte importantă din viața multora dintre noi. Să fii gamer e deja o meserie. De aceea Vodafone a creat comunitatea Gaming for Good, cu gamer pentru bine, adică jucători de e-sport și creatori de conținut care se raliază în jurul unor cauze bune. Vodafone susține o mare parte a maratoanelor și evenimentelor pentru gamer din România, le facilitează pasiunea prin rețeaua Vodafone, care a obținut în 2023 certificările Best in Data și Best in Reliability de la auditorul german independent Umlaut. Vodafone îmbunătățește și monitorizează constant viteza și stabilitatea rețelei sale, atât mobile cât și fixe, ca tu să te joci relaxat de la primul avatar pe care îl creezi până la prima victorie, de la numărătoarea inversă dinainte de start, până la scorul final. Nimeni nu vrea să-i pice internetul când e pe punctul de a câștiga, iar gamerii știu cel mai bine despre ce vorbesc. Pe lângă performanța rețelei Vodafone, vine în sprijinul pasionaților de gaming cu oferte dedicate disponibile în magazinele sale și pe Vodafone.ro, unde vă puteți îmbogăți arsenalul pentru jocuri cu telefoane performante, console de gaming, căști și cele mai noi televizoare smart. Cu Vodafone EasyTech ai acces ușor la toată tehnologia pentru casa, familia sau pasiunea ta. Ușor de folosit și ușor de plătit, în rate fără dobândă, cu un abonament mobil sau un pachet de servicii de internet fix și televiziune. Așadar, pentru acces rapid, seamless, cum se spune în domeniu, la jocuri fără lag, mergeți la Vodafone. Veți găsi toate noutățile în materie de tehnologie, iar tech experts din magazine sunt mereu gata să vă îndrume pentru a alege serviciile și gadgeturile de care aveți nevoie. Game on!
Doamna Elisabeta Lipă îmi spunea săptămâna trecute, exact unde stați dumneavoastră, că sportul românesc a început să cadă din momentul în care părinții au început să-și cutească copiii de la orele de educație fizică și să nu se mai pună preț pe educația fizică, pe sportul în școală.
E foarte posibil, adică pentru mine, repet, educația prin sport este la fel de importantă ca și educația scolastică, adică trebuie să o faci și pe și una și cealaltă își au contribuția lor, iar pentru un copil, pentru un băiețel în principal să aibă, dar nu numai, și pentru fetițe, să aibă ambiție, să aibă tenacitate, să înțeleagă că trebuie să obții ceva în urma unei munci, da? unei străduințe, este exact ceea ce trebuie.
Adică v-a ajutat foarte mult și în leadership.
Da. Dar nu, sport, eu nu știu vreun om de afaceri de succes care n-a făcut sport când era tânăr. Nu cunosc. Și cu oarecare succes. Nu neapărat că a mers să dea în minge. Pur și nu știu unul. Deci chiar toți cei pe care știu au făcut și sport când erau tineri. Deci e obligatoriu, da? Cred eu. Deci nu, trebuie reevaluat. Adică, și repet, sănătatea și viitorul copiilor noștri nu e în mâna unui primar sau unui ministru sau unui consiliu județean, e în mâna noastră. Noi am făcut, da? Noi avem responsabilități în ceea ce îi privește creștere.
Acum, sigur că foarte multă lume vede doar partea asta de vârf publică a icebergului, faptul că sunteți proprietar la Rapid. Dar planul nostru este mult mai larg de implicare în sport?
Da, eu plec la premisa că există o confuzie care e făcută în clipa de față, în piață. Nu știu dacă e voită sau nevoită, o confuzie între sportul de performanță, da, și sportul pur și simplu de întreținere, adică sport, da. Deci n-am de masă, practic, sau fotbalul de masă comparativ cu fotbalul de elită. La fotbalul, probabil că la fiecare mie de copii care practică sport de masă, fotbal de masă, probabil că rezultă unul care e cu adevărat, care ar putea să meargă în elită. Dar asta nu înseamnă că cei 1000 care fac fotbal de masă nu fac bine că sunt pe teren. Din contră, este extrem de important pentru ei, la fel de important ca pentru oricine să fie acolo pe teren, să aibă aceeași relație cu colegii lui, să fie, să se lupte, să se străduie, da? Să-și mențină sănătatea. Deci asta e tot ce înseamnă. Iar din punctul meu de vedere, tot ce are legătură cu zona statală ar trebui să fie implicată în principal în fotbalul și sportul de masă, nu neapărat în sportul de elită. Acolo, în sportul de elită, eficiența cheltuirii banilor este extrem de important. Statul nu poate să cheltuie banii eficient, nu are ce căuta acolo. Dar statul poate să se ocupe de sănătatea propriilor cetățeni. Aia da, are obligația să o facă. Nu o face, atunci automat cetățenii trebuie să găsească o soluție prin care ei să suplinească ceea ce nu poate face statul.
Povestea asta a construirii planul.
Da, și avem planul.
A construirii bazelor sportive face parte dintr-o misiune personală, da, a dumneavoastră, dincolo de business?
Da, există în clipa în care ai un succes economic până la urmă, aici trebuie să-ți asumi și niște responsabilități. Ai numai beneficii pe lumea asta, trebuie să ai și responsabilități. Și sunt foarte multe exemple de oameni cu succes economic bun, care au construit spitale, au construit școli, au construit tot felul de alte lucruri publice. Pentru mine, de exemplu, cea mai bună dintre variante este am hotărât împreună cu soția să construim 10 baze sportive în care sperăm noi că o să vedem un minim de 3000 de copii care vor face sport acolo.
În toată țara?
În toată țara, da. Acolo unde vom găsi, diferența față de CNI, este că noi încercăm să construim baze sportive acolo unde găsim niște oameni pasionați, niște profesori de sport sau care au deja niște școli de fotbal, care își desfășoară activitatea în condiții improprii, dar cu toate astea reușesc prin propriul lor entuziasm să aibă această școală de fotbal în care aduc mulți copii. Noi atunci putem să încercăm să-i creăm această infrastructură și să-i o punem la dispoziție.
Da. Și asta în felul ăsta să-l ajutăm.
Sigur că în măsura în care pot să anumiți copii din aceștia pot să fie cu adevărat competitivi, sigur că mi se pare normal ca Rapid să se poate implica și să-i ajute mai departe dacă pot să facă un pas înainte. Dar principalul și de departe principalul scop este acela de a promova ideea asta de fotbal de masă. Și a vedea mii de copii că fac sport în fiecare săptămână.
Acum, revenind
la... Eu cred că în clipa de față cam nimeni nu știe cu adevărat câți copii de estimați sunt în România. Nici măcar la
Pentru
fotbal.
Pentru că nu există un
Pentru
registru.
Pentru că nu există un registru, nu există o urmărire, adică nu cred că nimeni nu e aici.
Dar nu se știe câți sportivi legitimați sunt, nu juniori.
Nu stă nimeni să spună, bă, eu îmi propun să dublez numărul de copii de estimați. Ok, bravo, în România. Dar cât sunt? Dacă știu cât sunt, știu ce am de făcut ca să dublez. Dacă știu ce am de făcut, fac un plan în câțiva pași și am făcut treaba asta în câțiva ani de zile rezolvat. E atât de simplu.
Multă lume a rămas, acum vorbim de oameni din afara fenomenului fotbalistii, microbii și așa mai departe, a rămas uimită în momentul în care ați investit într-o echipă din Superliga. Fiind obișnuiți oamenii ăștia cu portretul patronului român de fotbal. Cum poți să aplici? Pentru că nu cred că ați intrat cu altă idee. Cum poți să aplici strategii de business într-un club de fotbal?
Da, cu club de fotbal, dacă îl structurezi ca pe o societate comercială, că ele trebuie să fie societăți comerciale, nu au nicio particularitate față de o afacere normală, obișnuită, care trebuie să aibă exact aceleași PNL-uri și aceeași idee de a fi condusă. Sigur că au particularitățile sportive, aia e altă problemă, dar fiecare firmă are partea ei tehnică cu diferențieri. Nu văd absolut niciun fel de problemă. Iar acolo, normal, că acolo unde competența este depășită, adică unde nu poți avea o competență, sigur că apelezi la o competență suplimentară pe care o coptezi lângă tine. Nu e niciun fel de problemă.
Adică nu trebuie, da, să vă pricepeți la fotbal și nu trebuie să faceți echipa.
Dar nu trebuie neapărat, nu e treaba mea să mă pricep la fotbal, treaba mea este să știu mai departe. Nu este doar o competiție. Un club sportiv, da, de nivelul Rapidului, dar nu numai, de Liga I, nu e doar am spus-o și o repet, nu e doar o competiție sportivă. E o competiție pe multe paliere. Da? E o competiție economică în același timp, este o competiție organizatorică, e o competiție pe venituri, e o competiție pe cheltuieli, e o competiție de eficiență într-un final. Sigur că cu cât dacă le cunoști toate domeniile respective, da, atunci eficiența ta e mai bună. Dacă cunoști parțial domeniile respective, eficiența ta e mai puțin bună. Dar ce nu cunoști, poți cunoaște în viitor destul de apropiat.
Cum evaluați la un an de zile investiția în Rapid?
Da, investiția în Rapid este în parametrii pe care i-am targetat și care i-am sperat și ea va crește pe măsură ce performanțele vom reuși să le dezvoltăm. Nu e o... E o chestiune care este defalcată în câțiva pași, da? Cel puțin în 3-4 pași. Primii doi pași au fost cât se poate de previzibil, următorii pași încep să fie puțin mai dificili. Da. Nu văd o problemă. Nu văd nimic special, nimic problematic. Sunt multe afaceri mult mai complicate decât zona asta sportivă.
E adevărat, dar fotbalul presupune și multă pasiune, multă patimă.
Da.
Mai degrabă patimă decât pasiune,
da,
bucurii, dezamăgiri.
Sunt particularități, adevărat, sunt particularități.
Sunteți foarte un suport de pătimaș?
Da, sunt mai pătimaș decât m-am așteptat. Da. Da. Și sunt puțin mai pătimaș decât am știut. Da. Dar, repet, pentru noi, ce se întâmplă pe stadionul mare, e un model extraordinar pentru copii. Este probabil lucru care îi scoate cel mai ușor din casă. Modelele care le văd ei la televizor, modelele care le văd pe stadion, modul în care sunt aplaudați, modul în care sunt venerați jucătorii de pe terenul ăla verde de 106 metri pe 68 sau cât este el, este acest mod este de departe cel mai bun mod în care le scoate copiii din casă, de a-i face să viseze. E groaznic pentru un copil să nu viseze. Este modul în care faci copiii să viseze, voi să viseze.
Și cred că urmează vremuri interesante. După mult timp având din nou Rapid CSB,
da,
și
da. Da, de fapt ce vrei să spui
Ligantic.
Ca în zona de afaceri este că începe ca acest sport să întoarcă fața către consumator. Pentru că, din păcate, pe o anumită perioadă de timp au apărut tot felul de echipe în Liga I fără fan.
Public.
Fără fan. E ca și cum tu ai stat la microfonul ăla, dar ai vorbit, dar nu te ascultă nimeni. Păi, da. Cum
dar eu fac cel mai bun podcast.
Da, da. Sau eu aș avea niște magazine extrem de curate, dacă n-ar intra nimeni înăuntru. Da. Cam asta ar fi. E fără sens, adică sunt echipe la care vin 100 de fani, da. Așa zici fani, poate, sunt și chiar angajați ai primăriei, cine știe. Sunt la muncă, sunt pontați ca și cum ar fi la muncă. E fără sens, dar asta e realitatea. E, în clipa de față, pe măsură ce avansăm, reapar în fotbalul profesionist echipe cu fani, da, echipe cu consumatori. Asta e povestea. Nu poate să existe o activitate economică fără client.
Dar credeți că vor mai veni și alți investitori din businessul românesc în fotbalul românesc?
N-am nicio îndoială că da. N-am nicio îndoială. Sunt convins că poate unii dintre ei se gândesc că hai să-l văd și, să-l văd și pe alții dacă s-au descurcat sau nu. Dar premizele pe care stă fotbalul sunt niște premize extrem de favorabile. Până la urmă, fotbalul e distracție. Da? Distracție în familie sau cu prietenii.
Divertisment, da.
Da, e divertisment. Un divertisment care nu e scump. Da? Oamenii au nevoie de divertisment. Da? Până la urmă, dacă ne uităm, FIFA e un provider mai mare de entertainment decât Disney. Da? E fără sens ca peste tot lucrurile să meargă bine, iar aici să meargă rău. Într-o țară în care toată lumea spune nu sunt bani, cum să nu fie bani? Sunt foarte mulți bani în România, nu sunt în fotbal.
Dar unde sunt banii în România?
Sunt în alte domenii, dar pentru în fotbal că... nu mai sunt datorită unei perioade prea lungi de neseriozitate și de lipsă, și de lipsă de audiență. Datorită acestor, am văzut, toată lumea spune fără banii statali, da, lucrurile ar fi merg foarte prost. Da? Eu nu sunt de acord cu asta. Eu spun că vedem ce câștigăm, dar de fapt nu vedem ce pierdem. Pierdem audiență. Fără audiență nu există publicitate. Fără banii de publicitate ai pierdut jumătate din venituri. Da?
Eu mai
sigur, și fără seriozitate e același lucru, că nu poți să-ți legi brandul tău de un brand neserios. Nu poți să susții un brand neserios. Da.
Îmi place ceea ce spuneți, că nu e adevărat că nu sunt bani în România. Sunt bani în România. Credeți că ei sunt administrați prost de către stat? Credeți că noi, ca popor, cheltuim prea mult?
Da, statul în orice loc din lumea asta nu e un administrator bun de fonduri. Nu e o chestiune românească, e o chestiune pur omenească. Deci niciun stat, niciun colț al lumii nu este la fel de eficient cum este zona privată. Asta e clar. Acum, cât de mult este implicat statul în economie în anumite țări și cât de puțin este în alte țări, asta e altă poveste. Dar nu văd aici nu văd o diferențiere la noi față de altfel. Dar repet, fotbalul nu a beneficiat. Fotbalul a trecut prin niște faze extrem de nefericite legate de o fiscalitate agresivă pentru sport, care acum e corectată, și legate de un sistem competițional greșit, care crea premizele unor echipe locomotivă și alte echipe vagon. Da? În clipa de față, ambele premize sunt corectate, ceea ce va conduce pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă la curățare, la curățirea acestei probleme.
Pot să vă pun o întrebare de ziarist sportiv?
Așa.
Ceea ce nu sunt?
Da, ok.
Obiectivul pentru anul viitor este titlul pentru Rapid?
Începând de anul viitor...
Pentru că anul ăsta Rapid și-a îndeplinit targetul.
Începând de anul viitor... Orice obiectiv al Rapidului este de a încerca să câștige titlul.
Anul viitor însemnând anul ăsta.
Începând de următorul an competițional. În orice, deci din moment ce vrei să fii totdeauna pe podium, automat pe podium mai vrea să fii pe prima poziție. Dar începând de anul viitor, deja toată zona economică este la nivel, repet, la nivel de resurse pentru a fi pe podium. Când ești pe podium, pot fi oriunde. Dar începând cu următorul sezon competițional,
adică
perent de aici încolo, da? Să fim totdeauna în luptă pentru titlu. Sincer vorbind, eu nu știu, nu-mi dau seama cum s-a putut ca atâtea cluburi importante ale României să treacă prin perioade atât de negre. Chiar nu înțeleg, adică n-am urmărit cu mare atenție, parcă o să urmăresc cum s-a putut, de ce s-au ajuns în situația în care atât de multe cluburi mari au dispărut pur și simplu. Speranța mea este că vor apărea din nou.
Domnule Șucu, foarte mulți antreprenori români, după ce au crescut 10, 20, 30 de ani business-ul, după ce și-au sacrificat cei mai frumoși ani, ca să mă exprim plastic, au ales să vândă afacerile corporațiilor străine, nu să le dea mai departe.
Așa.
Care este crezul dumneavoastră? De ce vreți să duceți mai departe o afacere care, iată, a împlinit 30 de ani? De ce nu ați vândut-o?
Dar nu vedem, eu nu cred că există vreun, deci oameni, nu cred că există vreun om de afacere care și-a sacrificat ceva. El aceea afacerea lui, anii aia au fost ani superbi în care s-a străduit să creeze ceva, să dezvolte. Nu văd niciun caz ca un sacrificiu, din fond. Fiecare dintre noi avem meseria noastră și sunt convins că cu cât ne place meseria asta mai mult, da? Cu atât avem un rezultat mai bun. În ce privește posibilitatea de a vinde, la un moment dat sunt anumite domenii în care ajungi atât de mare din punct de vedere al volumului de activitate, încât numărul de clienți scade groaznic. Deci dacă eu aș dori să vând vreodată ceva, afacerea mea, aș avea o problemă de a găsi vreodată vreun client care să-mi ofere ceea ce m-ar interesa, ceea ce consider eu că valorează. Nu este o idee care mă interesează. Ba chiar din contră, consider că cea mai normală dintre variante pentru afacerile mari românești e aceea de a fi listate la bursă și de a putea mai departe să poată să devină publice.
Dar credeți că, nu știu, colegii dumneavoastră, antreprenori, au renunțat prea ușor, au vândut prea ușor?
Adică depinde de opțiunile lor. Sunt mulți pe care îi cunosc care au creat o afacere de la început cu gândul că ea va fi vândută mai departe. Sunt alții care au fost tentați ulterior să capitalizeze acel succes și să se retragă. Mulți dintre ei cunosc care după ce s-au retras au fost extrem de nefericiți de faptul că de la ritmul ăla de lucru pe care l-aveau trebuie să scadă foarte mult și să fie extrem de pasivi. Adică în general, când ești în viața activ, cam rămâi activ toată.
Nu adică cred n-ai că cum să ieși la pensie.
Nu se pune problema. Dau un exemplu, adică din clipa în care eu sunt activ în continuare și sunt totdeauna doritor de a face ceva nou, de a fi totdeauna prezent, de a fi agresiv câteodată ca activitate, nu poți, colegii mei mai tineri n-au cum să fie altfel, că nu funcționează, că unul de 25, unul de 45 n-are cum să fie altfel decât tine, pentru că dacă tu ești atât de activ, toată lumea trebuie să fie la fel. Dacă tu ai fi mai leneș, atunci întreaga organizație va fi mai pasivă.
Aici am două curiozități. De ce e nevoie de capital românesc? În afară de capitalul străin în România.
Comportamentul capitalului românesc este net mai mult în favoarea societății românești. Deci capitalul românesc, oricum, orice investiție care o face în principal tot în România. Și toate investițiile create una după cealaltă nu fac decât să dezvolte economic țara și automat nivelul de trai. Capitalul fără nume, care vine de oriunde, automat se va mișca în funcție de profitabilitate, nu în funcție de criterii zonale sau subiective.
Și sunteți de părere că e nedreptățit capitalul românesc față de cel străin? Sau nu. Afacerile? Pentru că mulți spun asta, au venit străinii, le e mai bine...
Există destul de multe moduri în care un capitalist străin venit aici se descurcă mai ușor. Dacă discutăm acum de costul capitalului, este un alt cost, de exemplu, în Franța față de costul din România. Dacă tu vii cu costul din Franța în România, tu ai un beneficiu comparativ destul de mare în competiția cu un român. Dar iarăși ne uităm la ce ne lipsește. Hai să ne uităm la ce avem. Crezul meu este că avem atât de multe lucruri în mână încât trebuie să facem ce mai bine cu ce avem. Dacă te concentrezi pe ce îți lipsește, totdeauna îți va lipsi ceva.
Și chiar m-am uitat, acum nu știu, spuneți că nu e foarte credibil acel studiu, că noi avem mai mulți oameni super bogați, adică peste 30 de milioane de euro avere.
Da.
Cam de vreo 5 ori mai mult decât Ungaria și dublu decât Polonia?
Nu sunt convins că e credibil. Dacă există un motiv pentru care ar putea să existe lucrul ăsta, este relativ simplu. Dezvoltarea României a fost întârziată față de Ungaria sau Polonia sau Cehia cam cu 10 ani. Ceea ce a permis oamenilor de afaceri români în cei 10 ani de care vorbim acum
să acumuleze,
să crească, să fie... să greșească, să învețe din greșelile lor, să dezvolte afaceri proprii. Lucru pe care, lux pe care cehii, polonezii, ungurii nu l-au avut. Peste ei au venit oameni de afaceri imediat din Austria, din Germania și capitalul austriac și german a condus la ideea în care majoritatea afacerilor nu le aparțin nemților sau austriecilor, da? Și mai puțin ungurilor sau polonezilor. În România e diferit. În România, din fericire, capitalul românesc a avut timp să crească, să se dezvolte, să se profesionalizeze. Da? Și atunci au fost mai multe afaceri care au putut să crească, să devină, să-și păstreze poziția de lider.
Și cum vedeți capitalul românesc tânăr, tinerii antreprenori? Sunteți un om care îi aplaudă, comunică, deschis. Cum îi vedeți pe tinerii antreprenori din România? Generația asta de oameni cumva educați, nu de oameni care au ajuns antreprenori din șansă sau din întâmplare?
N-am așa un punct de vedere în privința asta. Nu mi se pare că s-a schimbat ceva. E aceeași implicare de care ai nevoie. Implicarea există, oameni de afacere apar. Sunt alte domenii decât domeniile în care eram noi prezenți, dar nu văd aici o diferențiere. Atâta timp cât înțeleg plusurile și minusurile, sunt convins că pot să reușească. Și am văzut foarte mulți care reușesc. Repet, în domenii diferite față de domenii de care încercam noi acum, mult mai perfecționate, mult mai tehnice, mult mai greu abordabile decât într-o primă fază.
Adică nu credeți că tânăra generație de antreprenori are mai multe, dacă vreți, date, cunoștințe față de
ba chiar din
ce aveați dumneavoastră în anii
90? În mod cert are net mai multe cunoștințe decât noi. În mod cert, reușita lor este mai dificilă decât reușita noastră. Asta e indubitabil. Dar tot în mod cert au nevoie de exact aceleași calități pe care le-au avut și generațiile dinaintea lor. Nevoie. Aceeași încrâncenare, aceeași tenacitate, aceeași dorință de reușită. Ele sunt comune. Aceeași implicare rămân aceleași. Nu se schimbă.
A spus că e greu să fii simplu și rămâne crezul noastră. Cât de complicat e să simplifici, să aplici strategia asta în afaceri și în viață până la urmă? Pentru că mi se pare că ați extins-o din afaceri și în viața dumneavoastră.
E cel mai dificil. Cel mai dificil este să faci lucrurile să funcționeze. Și cel mai dificil este să eviți să complici lucrurile. Le complici la nesfârșit. De fiecare dată când mă uit la un coleg, și stau de vorbă cu el, tot încerc să stau să-ți explic. Nu, aici poate simplificăm, aici nu e în regulă, aici de ce am mai pus această limitare, aici de ce nu eliminăm. Probabil că este în noi dorința asta de a face lucrurile mai complicate. Nu-mi dau seama de ce. Nu realizez de ce, dar pe măsură ce avansezi în timp, îți dai seama că lucrurile simple sunt cele care funcționează. Și cât de greu e să le simplifici una după alta, să poți să creezi această posibilitate de a vedea foarte ușor contribuția fiecărui coleg alături de tine. Da? Adică să poți să-i dai colegului dreptul de a-și arăta propria lui capacitate. De a-și dovedi lui și de a-și dovedi și ție și tuturor celor din jur că poate.
Dar nu credeți că noi ca popor gândim complicat și că minimalismul ăsta nordic nu ni se potrivește sau
nu
ajungem
cred,
greu
nu
acolo?
Nu cred asta, dar ce cred cu adevărat este că suntem de multe ori, poate, nu știu dacă noi ca popor, dar ceea ce urăsc este partea asta de superficialitate. Posibilitatea asta de a gândi că lucrurile sunt... mai le demolăm astăzi, mâine facem din nou, poimne iar de mult. Ideea asta de meșterul Manole, asta mă omoară. Asta o văd ca un lucru cu care avem foarte mult de luptat noi, ca și popor. Și nu știu dacă și alții, dar la noi o vedem sigur. Probabil că nu degeaba s-a născut legenda asta a meșterului Manole în România. Da. Deci aici, într-adevăr, este unul dintre lucrurile care... De ideea asta de a face lucrurile doar că trebuie făcute, pentru că trebuie bifate, nu că trebuie să le fac neapărat bine. Cu asta mi-e foarte greu să mă înțeleg.
Când ați dat ultima oară oameni afară? Nu, un om afară, nu oameni afară. Adică nu vorbim de concediere aici, și de un om pe care l-ați penalizat pentru că l-ați găsit superficial, irresponsabil.
Mai des decât vreau. Mai des decât mi-ar plăcea. Mai des decât mi-ar plăcea. Cred că acum o lună sau. Dar nu,
și care este greșeala pe care nu puteți
premiza, nu plec de la premiza că nu că eu l-am dat afară. Eu doar am explicat că nu și are locul alături de noi, atât. Dar nu noi în general când angajăm pe cineva, ne uităm în primul rând la caracterul lui, în primul rând cât este de cinstit, cât este de implicat, cât este de doritor. Pentru că majoritatea celorlalte lucruri le poate învăța, dar ăștia, ce numim noi 7 ani de acasă, ăștia nu se învață, ăștia sunt acolo. Da? Și atunci se poate câteodată ne mai și înșelăm. Asta este lucrul la care ne uităm principal. Da? Să fie corect,
și
să fie implicat.
Și greșeala pe care nu puteți să o iertați,
da,
este asta.
Da, să fie superficial, să nu fie corect, să nu fie implicat. Adică nu avem ce face. Dacă nu e acolo, nu e. Dacă nu, dar sunt convins că își găsește altundeva, nu cred.
În România găsește ușor.
Sunt convins că își găsește altundeva, dar nu e loc în organizația asta. Da? E loc în altele, nu e.
Dar cum vedeți România, care este în momentul ăsta, cel puțin când înregistrăm noi, în plin asalt sindical,
așa.
Într-o plină criză a educației, într-o grevă japoneză în sistemul sanitar, grevă anunțată în CFR, o țară cu 1 milion și ceva de bugetari care strigă, și mulți pe bună dreptate, că nu au din ce să trăiască.
Da.
Și cu niște companii care se plâng că scade consumul, angajații sunt din ce în ce mai pretențioși la bani.
Da. Există, în primul și în primul rând, există o nouă lege a dialogului social promovată undeva prin noiembrie și modificată acum de curând, care dă anumite puteri liderilor sindicali, în general unor confederații sindicale, mult mai multe puteri decât existau înainte, prin lege vorbind. Este de așteptat să vedem mai multe. Odată cu modificarea acestor legi, este de așteptat să vedem mai multe proteste sindicale în viitor, pentru că conform cu noua legislație, acest lucru este mai ușor de promovat decât era înainte. În ce măsură, cât de adânci sunt și cât de reale sunt aceste solicitări ale liderilor de sindicat, nu știu acum să vă răspund în privința asta. Este o problemă pură de oportunitate pe care o cunosc fiecare. Dar câteodată când mă uit la ce se întâmplă în Franța, când se oprește transportul public în noiembrie sau când nu mai merg trenurile sau când profesorii nu mai vin la școală cu lunile, parcă n-aș vrea să văd așa ceva în România. Dar din punct de vedere legislativ, mi se pare că mergem în direcția asta. Ce
poate aduce asta pentru România? Păi, inflație mai mare?
Sigur că da. Adică nu cred că pacea socială este targetată. Nu cred. Iar eu sunt mai mult adeptul ideii de progres decât de ideea de protest. Adică eu nu văd neapărat progresul prin protest, ci văd mai mult progresul printr-un consens, printr-o înțelegere, prin posibilitatea de negociere. Acum, cu cât e legea mai permisivă și îți dă posibilitatea de a protesta și de a fi mai spumos, da? Mi-e foarte greu să cred că liderii de sindicat nu vor folosi această pârghie care le-a fost dată la dispoziție. Și nu știu dacă o fac în favoarea propriilor sindicaliști sau o fac în favoarea propriilor imagini.
Și ca manager, credeți că România are bani pentru tot, pentru a-și permite luxul ăsta de a crește salariile bugetarilor?
Eu cred că România cheltuie deja mai mulți bani decât ar trebui să cheltuie în zona respectivă. Eu cred că în ultima vreme, în ultimii 4-5 ani de zile, agresivitatea birocrației din România este din ce în ce mai evidentă. Nu m-am întâlnit n-am mai văzut o birocrație atât de agresivă cam de vreo 20 de ani.
E din ce în ce mai dificil să poți să te conformezi cu toate legile care apar și din ce în ce mai multe și mai puțin practice. Dau un exemplu. O autorizație de construcție care puteai să o obții în 2-3 luni de zile acum 15 ani, acum nu o obții nici în 3 ani. E fără sens. Da? În condiția în care ceea ce construiești este mult mai prietenos cu mediul, este tehnologic mult mai avansat, da? Și cu toate astea, tot ce are legătură cu avize și cu acorduri ale diferitelor instituții, sunt din ce în ce mai greu de obținut. Lucrurile nu evoluează într-o direcție corectă.
În era tehnologiei.
Da, și atunci, pentru mine, dacă birocrație apare mai multă, dar nu apare niciun fel de beneficiu, ba chiar din contră, o cheltuială suplimentară fără un beneficiu, ea trebuie reevaluată. Repet, iarăși mergem la feedback. De ce a apărut acea instituție? Ea chiar e funcțională? Ea chiar ajută? Nu cumva cheltuim resurse fără niciun sens?
Credeți că România are șanse să fie condusă de... sau... nu șanse. Credeți că ar fi bine ca România să fie condusă de un antreprenor sau de o minte antreprenorială? Nu vă întreb dacă veți intra vreodată în politică sau nu.
Dacă mă întreb, spun că nu o să intru niciodată. Aici nu există niciun dubiu. Nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama în principal, pentru că ceea ce văd este că există o diferență foarte mare între promisiune, da, și realizarea promisiunii și
ceea ce în business, da, e
în afaceri nu faci promisiuni decât în condiția în care știi că ți le vei onora. Iar obligația de a-ți onora promisiunea este cea care te ține în piață, pentru că pentru tine tu ești votat zilnic. Da. Firma ta este votată zilnic de clienții care intră în relație cu tine. În politică, posibilitatea asta de a face promisiuni fără să ai acoperire pentru realizarea promisiunii respective este un lucru cotidian, este un lucru obișnuit. Un om de afaceri consideră asta extrem de obositor. Să faci cumva promisiuni pe care nu le poți onora. Cred că ai nevoie de calități diferite ca om de afaceri față de calitățile de care ai nevoie ca politician. Așa că întrebarea care mi-o spui este că nu cred că vor fi prea mulți antreprenori care vor deveni oameni politici și mai ales oameni politici de succes.
Tot ceea ce puteți spera e într-un dialog al politicului cu antreprenori.
Da, poți spera că oamenii de afaceri încep să se organizeze corect, că înțeleg că au niște pârghii din a reuși să, prin care își pot implementa mai departe punctele de vedere și zonei politice.
Sunteți președintele cele mai mari confederații patronale din România, nu?
Da.
Concordia.
Da.
Care sunt cele mai mari frici acum ale antreprenorilor,
deci creșterea
oamenilor de afaceri?
Deci creșterea exponențială a tot ce înseamnă birocrație este evident că e extrem de contraproductivă. Dar în 30 de ani de om de afaceri am plecat totdeauna de la premiza, de 30 de ani greșesc, am plecat de la premiza, da, și asta e dureros până să ți-o spui, dar am plecat de la premiza timp de 30 de ani că tot ce are legătură cu viața politică nu te poate ajuta niciodată ca decizie, măcar să nu te încurce foarte mult. Nu m-am așteptat la o decizie, la o lege care să mă ajute cu ceva.
Dar să nu te încurce.
Dar măcar să te încurce cât mai puțin. Nu, că de încurcat te va încurca, dar te încurce cât mai puțin. De 30 de ani am plecat de la premiza asta, de 30 de ani greșesc. Nu asta e soluția. Există o lege a dialogului social de care v-am vorbit mai devreme, există instituții create care sunt Consiliul Tripartit, există zeci de variante prin care noi ca oameni de afaceri ne putem spune părerile. Numai că nu o facem și asta e și motivul pentru care suntem în clipa de față aici unde suntem. Și acest lucru trebuie corectat. Deci majoritatea oamenilor de afaceri n-au auzit în vecii vecilor de Consiliul Economic și Social. Cu toate că orice lege a României trece prin Consiliul Economic și Social, măcar pentru un aviz, iar în Consiliul Economic și Social există zona patronală care are obligația să-și spună punctul de vedere.
Și vă ascultă guvernul?
Da. în clipa de față începe din ce în ce mai mult să asculte, ceea ce e foarte bine. Deci de 30 de ani plec de la premisa că de fapt nu pot influența, de 30 de ani cred că greșesc și că de fapt putem influența în mod serios dacă știm să ne organizăm. Concordia asta încearcă și sunt convins că va reuși.
Deci iată că nu intrați în politică, dar cumva... Și...
Nu intru în politică, dar din punctul meu de vedere, noi ca oameni de afaceri avem posibilitatea de a explica celor care emit și care se străduie și care fac legislație în România, care lege este benefică, dacă există, și care este împotriva ideii de dezvoltare economică. Fără dezvoltare economică, automat nu este nivel de trai.
Cumva România în momentul ăsta, spuneți, din ce în ce mai birocratică, este exact antonimul gândirii dumneavoastră în business. Adică
da, implicarea...
Să simplifici, România se complică.
Exact, da. Implicarea statului în economie este, din punctul nostru de vedere, nu este benefic.
Care este adevărata moștenire pe care o lăsați și o veți lăsa copiilor dumneavoastră?
Pe care sper să o las copiilor mei. Sper să le las copiilor mei un nume care are legătură și care ar putea să fie considerat sinonim idei de seriozitate. Pentru că asta e ceea ce încerci. Oricine care dorește să intre în relație, fie că e relație de afaceri, fie că e relație de prietenie, cu oameni serioși. Cu aia vrei să fii totdeauna alături. Da? Ideea este că încerci pe cât posibil ca numele tău să fie cât de cât suprapus ideii de seriozitate. Și mai departe, dacă ei au această moștenire, sper din toată inima să o ducă mai departe.
Fain. Da. Foarte fain răspunsul ăsta.
Mersi.
Ca și multe altele, să știți.
Da. Mersi frumos. Da.
Sunteți un partener de dialog, nu știu cu guvernul ce zice de dumneavoastră, dar pentru mine, încă o dată, vă mulțumesc tare mult pentru dialogul ăsta, un partener de dialog de la care afli o grămadă de lucruri.
Mulțumesc frumos că îmi spuneți așa ceva.
Măcar dacă putem să găsim cheia asta a simplificării fiecare dintre noi în viața noastră, în activitatea noastră, nefiind toți antreprenori.
Cred că o spuneți ca să fiți amabil, dar chiar și așa tot îmi place când o spuneți așa.
Care a fost cea mai frumoasă zi din ultima vreme? Cum a arătat?
N-am așa o... Eu din ultimii 30 de ani toate zilele mi-au fost frumoase. Nu văd aici atâta timp cât ești sănătos, atâta timp cât lucrurile merg, atâta timp cât ești sănătos, restul e treaba ta. Asta e. Sănătatea nu poți să o rezolvi tu singur, dar restul... Toate celelalte lucruri sunt, practic, trebuie să ți le faci, să fii capabil să le faci tu.
Și tenis împreună când cu ai jucați?
Păi încerc să joc măcar de 4-5 ori pe săptămână.
Deci face parte din programul
acela. Face parte din programul acela, da. Dar sport pentru mine nu înseamnă neapărat că pot să mă uit la niște fiare și să trag de ele. Nu trebuie să am un adversar în față. Da, cred că suntem mulți care avem dorința asta de a vedea pe cineva în față ca adversar, nu neapărat să te auto... să te uiți într-o oglindă și să tragi de niște fiare.
Care e omul cu care ați visat să jucați tenis și a jucat până la urmă?
Am jucat și cu Ilie Năstase, am jucat. Mi-a făcut mare plăcere.
Și dintre cei care se află încă în circuit?
Na.
Țineți cu Nadal, Djokovic sau ăștia mai tineri?
Cu Djokovic am ținut totdeauna. Da. Cu Djokovic am ținut totdeauna, pe ăștia mai tineri știu mai puțin.
Adică între Federer și Djokovic, tot pe Djokovic l-ați ales?
Da. Majoritatea prietenilor mei erau fan Federer, eu am fost totdeauna Djokovic.
Că păresc că aveți mai mult din seriozitatea lui Federer. În business.
Djokovic e vecinul nostru aici. Aia sunt departe. Djokovic e vecinul nostru. E la o aruncătură de păs distanță. Cum să nu țin cu ai mei din zonă? Să țin cu ea de departe.
Vă mulțumesc mult de tot și...
Eu mulțumesc.
Pe final, într-una dintre zilele dumneavoastră, eventual după sport, cadou din partea noastră, da. Un vin făcut în foarte puține sticle din Republica Moldova, de la Academia Purcari. Este maturat în aceste vase de lut și apoi, tocmai ca să intervină cât mai puțin factorii externi în dezvoltarea vinului. Un vin foarte rar.
Da. Purcări nu sunt și listați la bursă?
Ba da. Business sănătos.
Bravo lor, da. Bine.
Vă mulțumesc, tare mult. Eu să știți că mai avem și niște ceasuri de la partenerii noștri de la Cellini da. Cu Blo, dar dumneavoastră nu puteți da. Ceasuri, da. Așa că da. O să-l dăm cadou următorul invitat.
Foarte bine. Bine, bine. Mulțumesc frumos încă o dată pentru invitație.
Zi faină, lăsați-ne în comentarii. Tare aș vrea să ne spuneți care sunt lucrurile care v-au ajutat, influențat, v-au făcut bine și pe care vreți să le puneți în practică din conversația cu domnul Dan Șucu. Ne auzim săptămâna viitoare. Mulțumim, fain și simplu.